Šajā grāmatā es esmu redzams tāds, ka es esmu dabā ikdienā. Reizēm neciešams, reizēm varbūt patīkams, smieklīgs un vēl dažādās niansēs. Pamat ideja vienmēr ir bijusi rakstīt īsi, spēcīgi un patiesi. Absolūti nedomājot par to, vai tas būs skaisti vai nē, vai atbaidoši vai šarmanti, bet tieši spēcīgi, lai būtu. Tanī pat laikā man liekas, ka daudziem cilvēkiem varētu būt interesants un pats galvenais saprotams tās lietas, par kurām es runāju. Un tādēļ es nolēmu šoreiz tulkot gan vāciski, gan angliski dzejoļus. Mēģināsim uzrunāt cilvēkus.